Tack för gaven. Och så kjekt att se så många flotte folk, kända och lite okända men många kända från både Froland och Arendal och olika menigheter. Otroligt kjekt. Härlig frisk sang då som alltid. Du kan inte bli deppig stämning när evangelieteamet är i huset i alla fall. Då blir det du blir det livlig och bra, vet du. Det blev nämnt Trygve Ottesen här, vet du. Hvis Herren drøyer, det kommer på en historie, en sann historie av en liten gutt, så har det varit mycket sammen med sånne folk. Sånne folk, altså, vi er jo alle sånne. Så det var en gammel kristen broder som sa til en gutt, du skal vel snart begynne på skolen, du, sa han. Ja, sa gutten, hvis helsa holder og Herren drøyer, sa han. Så han var positivt miljøskadet, kanskje. Men idag har vi ju hört mycket om himlen och mycket sån härlig detta eviga hoppet som vi har. Och jag vill så dela några tankar nettop om det. Om det kommer med åldern eller vad det är, men jag tänker en del på det och Bibeln har ju väldigt mycket att säga om det hoppet som vi har som kristna. Och väldigt ofta så kan det ju vara att man ser inte fram till så väldigt mycket av himlen, men ser fram till nästa ferie, nästa tur, nästa sydentur eller till att det är slut på coronan, man ser fram till de korta ting här i livet. Men Bibeln har ju detta evighetshopp och detta evighetsperspektivet våldsomt starkt uppe. Och jag ska dela någon få vers om akkurat det. Titus brev kapitel 2 vers 11-13 ska vi ta först i alla fall. För Guds frälsande nåde till alla människor är uppenbart. Och denna nåden uppdrar oss för att vi ska förnekta ugudlighet och världsliga lyster och leva drulig, rättfärdig och gudfruktig i den nåvarande tidsåldern. Den nåvarande världen eller den nåvarande tidsåldern. Så har vi det som är nå, det som gäller nå. Och det är ju det vi lever nå. Och Guds nåde gäller nå och uppdrar oss nå. Men så står det ju vidare och här ser man hur de två världar eller två tidsåldrar om du vill knyta samman. Vers 13. Mens vi väntar på det salige hopp, uppenbaringen av den herlighet som tillhör den store Gud och vår frälsare Jesus Kristus. Guds nåde är här för den nåvarande tid, nåvarande tidsålder, mens vi väntar på något annat och något långt långt bättre. Och denna evighetsperspektiv och detta evighetshopp, det är ju som sagt står ju väldigt väldigt högt uppe i Bibeln. Och faktiskt ett helt år så har jag funderat och haft en salme rullande liksom i huvudet mitt och därför så är det säkert någon här som har hört att jag har nämnt något av detta för också. Salme 90 är ju en intressant salme som det är Moses som har skrivit den salmen och det hela salmen handlar om att han reflekterar över detta med evigheten. Att Gud är från evighet och människans förgänglighet och begränsning i tid. Sammenligna med Gud som är i evigheten. Och man ska inte läsa hela salmen 90. Men man ska få någon vers då som jag har blinkat ut på skärmen min här. Och Moses säger det. För fjällene blev till. För du hade dannat jorden och världen. Från evighet till evighet är du Gud. Gud är från evighet. Han ser Gud. Det är en evighetshorisont. Från evighet och till evighet. Vers 4 säger. För 1000 år i dina ögon är som gårdsdagen när den är förbi. Och som en nattevakt. Alltså för Gud säger ju också Peter, för Gud säger ju en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är något med denna evighetsperspektiv och horisonten som självklart spränger alla våra rammer i det mänskliga sinnet, men som likväl finnes evigheten. Och vers 10 så säger också då Moses, det är gärna ett mer känt vers, jag vet inte, jag husker min både min svigerfar och min bestefar citerade akkurat detta verset här alltså. Våra livsdagar är 70 år och vår större kraft 80 år. Likväl är deras stolthet bara strev och sorg för snart är allt slut och vi flyr bort. Alltså samma hur lång tid man får här på jord. 70 år, 80 år, du vet nu lever med 2021 så då kan man få säga att det människans ålder är stet mellan 80 och 90 år, av till mer, av till mindre. Men här står det 70 och 80 år. Och husker min farfar, han var förnöjd alltså, att han kunde klara att dra mot 80 år. Så var han förnöjd för då hade han stor styrka. Så då syns han det var storartat. Husker faren du Torel, min svigerfar, han sa också det, citerade detta. Kunde han passera för 70 och så komma sig uppover, så var det flott alltså. För med stor styrka så blir man 80. Vel, i vår tid med all den framgången medicinsk och framgång man har så kan man säga si, med stor styrka så blir man gärna 90, kanske mer också. Men det som är huvudverset här är vers 12. Lär oss mitt i detta när Moses snackar om evigheten så säger han något otroligt. Som har blivit på en slags, lite sån en slags allvarlig bön in i mitt liv. Lär oss att tälla, därför att tälla våra dagar så vi kan få ett vist hjärte eller få visdom i hjärtat. Ett bön till Gud, mitt i att han ser att Gud är för evighet av till evighet och tusen år är som en dag. Så säger han, Herre, lär oss att tälla våra dagar så vi kan få ett vist hjärte. Jag har av och till likt att läsa det verset baklängs eller fel rekkefölje om du vill. Ge oss Herre ett vist hjärta så att vi kan lära att tälla våra dagar. Begge delar fungerar gott. Ge oss ett vist hjärta så att vi kan tälla våra dagar. Herre, hjälp oss att tälla våra dagar så att vi kan få ett vist hjärta. Och jag tänker ju att nettop det med att se vårt liv i en större sammanhang i evigheten och tänka på hur vårt liv ska se ut för dig. De av oss, i hvert fall, som har passerat 50 år, många av oss har det, vet ju att åren går väldigt fort. Livet är kort. Livet är kört. Och man får kanske en ärfrykt i förhållande till det som inte är så dum att ha. Man ska inte vara rädd och vara fruktsamma uttrycket. Man har en fantastisk trygghet. Det har blivit sunget och snackat om här genomgående i denna kvällen här. Så det tror man så starkt på. Men tänk dig att vårt liv är en gåva för Gud. Gud har en mening med våra liv, en plan för våra liv. Och att man kan få lov till att tro att det är vart människa en gåva för Gud. Och som en örliten parentes så säger man också det i denna sammanhangen att det gör detta med abort så dramatiskt och tragiskt och så meningslöst. Hur kan vi leva i den plan Gud har för oss? Hur kan våra liv passa in i en större sammanhang än bara oss själva? Hur kan man leva ett meningsfullt liv och hur kan mitt liv och ditt liv passa in och bidra till något i evigheten? Och det som det betyder allra mest det är ju nettop detta så har med utbredelse av Guds rike och detta så har med att bringa evangeliet ut ja och att människor då blir frälst. Där står något fantastiskt. Kung David är en intressant fyr i Bibeln. För gott och ont får man säga. Och för mig blir kung David liksom symbolen på evangeliet. En man som med vet var kallt av Gud och salva av Gud, skulle vara konge i Israel och så vidare och sån. Så hade han sin dramatiska fall och sina den ena synden avlöste den andra i en period i livet hans med både utroskap och mord och så vidare. Och så står det något rart kanske, men lika starkt, att det bland de sista ord det finner om kung David i Bibeln är ju apostelns gärningar av sted. Det finns säkert någon få vers längre ut i Bibeln också, men en av de sista uttalelserna om kung David var apostelns gärningar 13. Det är ju citat då som de hämtade in från psalmerna. Jag har funnit David, en man efter mitt eget hjärta som ska utföra all min vilja. Tror att Paulus som hade en lång präken om sånt där han tog med kung David i präken och så står det också att David i samma i apostelns gärningar 13 David var en tjänare för Guds plan så länge han levde. Tänk på det. Jag tänker sån med Sven Egels enkla fantasi att det gärna står på gravstötet till kung David ett sted. Mannet med hjärta. Han tjente min plan hele sin levetid. Og ikke det er veldig rart da, med sin fall, så får han den oppreisningen om du vil, får han får den, det minneordet fra Gud. Han tjente min plan. Hva skjedde mellom hans fall og det som jeg da kaller, sier, stod på gravstøttet hans? Jeg tror midt i mellom en trend så finner du salme 51. Det er møte Gud. Få ett försoningsmöte med Gud. Där han ber, Herre, ta inte din helgon från mig. Tillge mig, han var knust efter att han var dubbelt avslört av profeten Nathan, ikke sant? Och sån är det med vår liv, samma vad man har i fortiden. Lycklig det människa som nettopp får detta försoningsmöte med Gud, ikke sant? Man möter Gud i den instansen som man kan kalla för ett försoningsmöte. Det betyder så mycket och därför så kan det gälla för alla av oss att en dag så vill det stå om dig och mig. Gud säger ditt namn och mitt namn. Så säger han, Järmen var en tjänte Guds plan hela sin levetid. Och så nämner han ditt namn och alles namn. Du tjänte min plan. Og da tenker jeg så viktig det at man også vil innstille vår liv til å være en del av noe større enn oss selv. Og la vår liv passe inn i den store sammenhengen, nemlig Guds rike sammenhengen, misjonsbefalingen, det at mennesker skal møte Jesus og bli frelst. Jesus sa jo, Johannes 15:16, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, slik at dere, alt dere ber Faderen om, skal han gi dere.» Du vet at men Bibelen snakker jo om himmelen, om Jesu gjenkomst, om at det kommer. Dette livet ikke er slutt når det er slutt. Derfor vil skje nye ting. Jesus vil komme tilbake en gang. Han skal komme tilbake for å dømme levende og døde, sier man i den apostoliske trosbekjennelsen. Det en jo fin setning da, som selvfølgelig hentet ut som en slags oppsummering fra Bibelen. Tror man at Jesus kommer igjen en gang? Han kommer igjen for å hente sine. Han kommer igjen for å dømme levende og døde. Finns det en himmel? Finns det det? Ja, det finns det. Og da tenker jeg sånn at med evigheten som perspektiv, så kan man jo si sånn som også Paulus sier et par ganger i både Efeserbrevet og Kolosserbrevet, at vi skal kjøpe den lagelige tid, kjøpe den rette tid. Lære oss å forstå hvilken fase man i livet, og hvordan man kan kjøpe og bruke tiden rett for Guds rikes skyld. Når jeg sier Guds rikes skyld, så ikke det handler bare hva skal man si for å si det rett? Det handler om misjon, det handler om å tjene Guds rike, men det handler også om å bruke tid med de nærmeste. Han har brukt tid med familie, brukt tid med, i menighet, med sine nærmeste. Hva er viktig hvis man visste at man hadde en uke igjen å leve? Hva ville da være viktig i vårt liv? La meg ta en liten historie fra en hverdagslig enkel historie fra min tante. Hun døde for mange år siden, tante Marit. Hun flyttet som tenåring til Amerika og ville oppleve «the American dream». Og det gjorde hun. Fant en annen nordmenn der borte, fra samme område, Stavanger-området, som var der for å oppsøke lykken. På 60-tallet var det nok, kanskje slutten av 50-tallet. Og de gifta seg og ble en norsk-amerikansk familie der borte. Tante Marit, hun døde når hun var 53 år i kreft, det er mange år siden nå, på 90-tallet. Men i hennes begravelse der borte da, i USA, så var det mann som stod frem, enten var i begravelsen eller i minnet samverd etterpå. Det husker jeg ikke. Eller dette ble fortalt meg av to tanter som var over i begravelsen. Så var det en mann som stod frem og fortalte at «Jeg er her», sier han, «i denne begravelsen, på grunn av at Marit, jeg satt inne i fengsel i flere år. Og Marit besøkte meg trofast i fengsel i mange, mange år. Tog med seg cookies, hun var veldig god på å lage cookies. Og stelte godt for meg der, besøkte meg, og delte sin tro, og delte omsorg, og delte troen med meg der jeg satt inne». Og så sier han at jeg er kristen i dag, jeg er frelst i dag, på grunn av hennes liv. Hennes enkle, på en måte, liv og innsats ved å besøke meg og være med i sånn besøkstjeneste i dette fengselet her. Og husk også, og det er jo flere år siden hun gikk bort, og jeg var i hvert fall noen år yngre enn det jeg er nå. Og så husker hun sendte en melding hjem da, med hennes søsken som hadde vært i begravelsen og følgt henne og våket over henne før hun sovnet inn. Så sa hun, hils hjem til Norge, sa hun, og sier at det dette livet er ikke alt. Hva er meningen med livet? Det materielle betyr ikke så mye. Dette livet her på jord betyr ikke så mye. I møte med noe større og noe som er evig, nemlig evigheten. Og tenk at det er viktig at man påminnes om det. Vi som lever i det grønne hjørnet av verden som har det så godt, og som ser også i koronasituasjonen, så er det Norge som kommer stort sett best ut på det meste, liksom, i forhold til at man er ivaretatt og har klart oss så greit på alle vis, så er det jo nettopp sånne ting, at man har det så godt i dette landet her. Sånn. Jesus sa i Matteus 25:23, det er en herlig utsagn fra Herren Jesus Kristus selv, som han sa, i en lignelse, i en fortelling, så sier Jesus, rett gjort, du gode trofaste tjener, du har vært trofast over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til den Herres glede. Bibelen gir oss en del glimt av himmelen, evigheten, dommen, mange saker og ting, og vi kjenner ikke alle detaljene, men vi har lest såpass mye i denne boken her, vet du, at vi ser at, som også blir sunget her ved evangelietimen, at det er noe fantastisk som venter oss. Og Bibelen har ikke gitt oss alle detaljer om himmelen, men han har gitt oss veien til himmelen. Ikke alle ting, hvordan det er der oppe i evigheten, men hvordan man skal komme dit, har Bibeln gitt oss et klart og tydelig budskap på, som vi gjør vel i å akte på. Hvordan skal våre liv passe inn i den sammenhengen? Tenk at vi kan få lov til å justere våre liv og leve i noe større enn oss selv. På den måten som vi har snakket om her, misjon, omsorg for mennesker, våre nærmeste, folk i fengsel eller hva som helst. Jeg husker jeg leste, eller så, hørte vel mest, men det gikk en tv-serie for noen år siden på en av tv-kanalene, som heter Eventyrlige nordmenn i Amerika. I Amerika, det der det eventyrlige, vet du, var eller av og til. Så, og der var det jo mange interessante, liksom, folk som har slått seg opp, blitt filmstjerner kanskje, og blitt regissører, og blitt rike, og fått seg en svære ranch i Amerika, og så viste de sånne forskjellige fortellinger om mennesker som hadde slått seg opp over der, vet du. Og da husker jeg så en av de seriene, en dame, en unge dame, en norske dame, som var ung sykepleier. Hun jobbet på cruiseskip, og det stelte hun og var liksom verdt og sånt, ble kjent med et eldre amerikansk, styrtrikt ektepar. Og så er det jo det liksom romantiske historien i dette her da. Så døde kona i dette eldre ekteparet, og denne gamle amerikaneren, han fridde til denne unge norske sykepleieren som han hadde truffet på dette cruiseskipet, klarte å spore henne opp, og så ble de gift, vet du. Så det hørtes jo flott ut. Men han var mye eldre, så han gikk bort han også etter noen år. Og så viste de da i denne tv-serien hennes liv, hvordan hun da satt på svær rikdom, hadde alle ting du kan tenke deg. Snakket litt gebrokkent norsk etter hvert, men fortalte sitt liv, et eventyrlig liv for sett og vis, og ga mye til gode, veldedige ting også, men levde uten tvil et meget velstående liv. Eventyrlige liv i Amerika, eventyrlige nordmenn i Amerika eller andre plasser i verden. Men det, jeg må si det, når man har sett i hvert fall en episode av det der, sånn, så tenker jeg likevel på andre eventyrlige nordmenn. Som du og meg kan være, men det er ikke sånn at du og meg blir en eventyrlig nordmenn som historiebøkene legger merke til, eller TV-kanalene legger merke til. Men du kan få lov til å bety en forskjell i andre menneskers liv. Men når jeg tenker på mine eventyrlige nordmenn som helter, da tenker jeg på sånne som Svein og Kirsten Vatne, for eksempel, som mange kjenner her. Annie Skau Berntsen, Marie Monsen. Jeg leste en alldeles nylig flott intervju med sette Jorunn Hamrevel, som bor i Kvinesdal, som har brukt hele sitt voksne liv i Etiopia og sett ufattelig sterke, fine ting. Evangeliet som har forandret ikke bare enkeltmennesker, men steder og stammer i Etiopia. Og man vet jo at evangeliet har gått kraftig frem i for eksempel der. Og man kunne gjort den liste så mye mer. Jeg har lest for tredje gang en enkel liten bok jeg fikk av en gammel dame i Froland for noen år siden. Av ei som heter Ingeborg Skjervheim. Vi ikke om mange vet hvem det er engang. I sitt voksne liv dro ut til Nepal. En av de første misjonærene som dro. Første pulje av misjonærer som dro ut til Nepal på 50-tallet. Kanskje 60-tallet, mange år siden i hvert fall. Og hennes enkle liv som jordmor og sykepleier, hvordan det forandrer mennesker. Og når jeg selv har vært i Nepal en god håndfull ganger og sett masse menigheter på små fjellhuller og så videre, hvordan evangeliet har gått fram, ofte gjennom motstand og grusom forakt og grusomme forfølgelser, så ser man at det har vært eventyrlige nordmenn rundt omkring i denne verden som har betytt så mye for nettopp evigheten. Og nå skal ikke du og meg prøve å bli en kopi av noen av de som jeg har nevnt her nå, for det er kopiering duger dårlig. Men du og meg kan få lov til hvilken snåde å bli den beste utgaven av oss selv. Og være med på vår måte i dette store oppdraget, for å være med på vår måte, med våre bønner, med vårt engasjement, kanskje besøke noen i fengsel, kanskje ta seg av noen innvandrere, kanskje komme nær noen som er så nær at du nesten glemmer at de er der, for du ser over dem og ser forbi. Vi kan alle sammen innrette våre liv som gjør at vi får lov til å bety en forskjell i evighet, og på den måten så kan vi få lov til å være en såkalt eventyrlig nordmann, for å bruke det uttrykket. Vi kan få lov til å bety noe i den store sammenhengen. Lær oss å telle våre dager, sånn at vi kan få visdom i hjertet. Jesus kommer igjen en gang, vet du. Han skal komme igjen, derfor for å komme igjen for å dømme levende og døde. Skal du høre siste minuttet her. Kommer Jesus igjen om 5 år, 50 år? 150 år eller 500 år? Ingen vet. Er du enig i det? Ja, noen tror de vet, men dagen og timen kjenner ingen, eller det en som sa. Og du gjør veldig å lytte til han. Og da tenker jeg, skal jeg zoome inn til din og min? For jeg tenker sånn, jeg tenker på endetiden. Ja, men vet ikke hvordan når Jesus kommer igjen, og hvordan endetiden som sånn ser ut. i alle detaljer. Men hvis min endetid, jeg 55 år, det jeg vet at det min endetid kanskje 30 år. For eksempel, mer, pluss, minus. Hvordan skal min endetid se ut? Hvordan skal mitt liv se ut? Hvordan min endetid? Min endetid cirka 30 år. Hvordan skal det se ut? Hvordan ser din og min endetid ut? Det vet bare Gud. Men vet du hva? Lær oss å telle våre dager, så at vi kan få visdom i hjertet. Himmelske Herre, jeg bare ber at disse enkle ord man har fått lov til å prate om og dvele ved og tenke på disse tingene, Herre, så sprenger det jo grenser til å skape kanskje litt hellig alvor. Det har vi ikke vondt av, Herre, men jeg ber at det ikke skal skape fordømmelse og elendighet som sånn. Men Herre, det skal bare gjøre noe med vår liv, Herre. Det skal gjøre at vår liv plasseres ved din nåde, ved din hjelp, akkurat i den sammenhengen, og på det, som lemmer på ditt legeme, så plasseres vi på det, den plassen som du vil, så vi kan få lov til å oppleve å få være med på noe som større og viktigere enn oss selv. Jeg takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen.